You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang babaeng taga-Victoria ang naging unang taong nakagamit ng lehislasyon ng assisted dying o tinutulungang pagkamatay. Ikinwento ng mga anak ni Kerry Robertson na ito ay namatay ng mapayapa noong nagdaang buwan pagkatapos ng halos isang dekada ng paglaban sa sakit na breast cancer. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Gloria Calache. Si Kerry Robertson ay pinaligiran ng kanyang pamilya nang ginawa niya ang kanyang huling hinga. Ang ina ng tatlo mula sa regional na bayan ng Bendigo ay namatay sa isang nursing home. Sinabi ng kanyang anak na Nicole Robertson na wala nang magagawa ang mga doktor para sa kanya.
We would have loved to have had her around longer, but to watch her suffering the way that she was of no benefit to anybody. It wasn't helping her and it wasn't helping us.
Si Ginang Robertson ang unang tao sa Victoria na gumamit ng makasaysayang Voluntary Assisted Dying Act. Nasuri siyang may breast cancer noong 2010, pero sa mga sumunod na taon, kumalat ito sa kanyang baga, atay, buto at utak. Ayon sa kanyang anak na si Jackie, ginawa nito ang kahilingan kapag nagkabisa na ang lehislasyon.
We would say to her, even, you know, between appointments with the doctors, you know, are you sure this is what you want to do? And every time she was, yes, this is for me. This is what I want to do. I want to continue and push forward.
Ang mga pasyente ay kailangang sumunod sa mga mahigpit na patakaran, kasama ang pagkakaroon ng seryosong sakit at hindi mabubuhay ng lalampas sa 6 na buwan o kulang sa 12 buwan kung mayroon silang degenerative neurological condition. Kailangan ding pumirma ang 2 doktor sa aplikasyong isusumite ng pasyente. Ipinaliwanag ng ministro sa kalusugan ng Estado, Jenny Mikakos, na ang pagkamatay ni Ginang Robertson ay isang makasaysayang sandali.
And I particularly want to acknowledge her courage and the dignified manner in which she passed away recently on the 15th of July. Also want to honor and acknowledge the great bravery and courage shown by her daughters, Nicole and Jackie.
Itinagdag ni Binibining Mikakos na may ilang taong dumadaan din sa proseso ngayon pero hindi niya makumpirma ang bilang. Ang kontrobersyal na lehislasyon ay humarap sa oposisyon mula sa ilang grupo sa Victoria kasama ang Australian Medical Association at Simbahang Katoliko. Ngayon ang laban ay gaganapin naman sa Western Australia na kung saan ang lehislasyon ay inaasahang sisimulan sa parlamento sa linggong ito. Sinabi ng liberal na mambabatas Nick Goiran na tumututol din sa euthanasia na ang focus ay dapat gawin sa pagpapaganda ng alaga patungo sa pagtatapos ng buhay.
We should all be calling on the McGowan government to ensure that palliative care is available to every Western Australian, a situation that is not currently the case.
Kasama sa mga sumusuporta ay ang broadcaster at direktor ng Go Gentle, Andrew Denton, na humihikayat sa mga ministrong salungat sa lehislasyon na muling pag-isipan ang batas.
End of life can be brutal. It can lead to suicides and terrible decisions. And in a compassionate society, we should be able to do both things, improve palliative care and help those who palliative care can't help.
Sinabi naman ni Nicole, anak ni Ginang Robertson, na umaasa siyang ang kanyang kasaysayan ay makakatulong sa iba.
I just honestly think that it's got to do with compassion and individual people. It's not about political agenda or religion. It's about human suffering and ending that suffering.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.